做到咁光芒。
出嚟啦，
公仔。
屋企有冇玩啊？你觉得佢会唔会做啊？
污糟。
污糟，我哋帮佢冲凉啦，好唔好啊？好啦，你帮佢冲啦。用啲咩冲凉噶？
番碱。
仲有冇啊？
水。
仲有啲咩添啊？
洗身嗰时用毛巾。要穿衫，
著翻呢啲得唔得啊？
得，
得唔得？
好啦，
仲有冇啊？知唔知啲咩嚟噶？
呢啲膏，
仲有咧？呢个洗头水嚟噶，
呢个番碱
系啦，好啦，我哋帮佢冲凉啦。
番碱，
用番碱冲啊，好啦，冲啦，
冲咗，
咁快冲咗，佢冲出住衫嘅。你屋企点冲凉噶？
用番碱冲凉同埋洗头，跟住喺身用个毛巾抹身，跟住换衫。嗯，
边个帮你噶？
妈咪同埋我自己。
好叻喎！咁你而家帮佢啊？我哋首先要点啊？
帮佢着裤，
帮佢着裤，佢未冲凉喎，佢而家冲凉喎，
得一套咋好似？
点啊？
帮佢着裤，
帮佢着裤，佢而家冲凉喎，
帮佢除衫，
系咯，帮佢除衫咯，帮手啦。帮佢啦！跟住点啊？跟住点啊？
帮佢冲凉。
呢度有水啦。喺度做紧乜啊？
帮佢冲凉。
帮佢冲凉啊？咁用唔用呢啲啊？你用边只啊？你屋企用咩噶？
番碱。
番碱嗱，仲有冇噶？
洗头水。
咁呢一度有番碱喎。呢度番碱。
攞水帮佢冲，
攞水帮佢冲啊！好啦，你扮啦，
得啦，
得啦，咁快冲完啊？咁冲完做乜啊？
换衫。
咩嚟噶？
尿片。
尿片啊？佢要唔要用尿片啊？
啊？要。
要啊？要啊？我幫你好唔好啊？下次，哎呦！你嗌我幫你嘛？跟住呢？跟住點啊？
都係著衫。
唔係咁著噃。口水巾，
口水巾，
你屋企唔使用吧？唔叻嘅，好啦。沖完涼做咩好啊？你問下佢肚唔肚餓？
肚
餓啊？食咩㗎？食咩啊？
提子。
食提子啊？仲有咧？仲有咩啊？
魚、菜。
你屋企食咩噶？
肉。
点食法噶？喺屋企？
用筷子嚟食。
我哋呢度冇筷子喎。呢啲咩嚟噶？
匙羹同埋叉。
呢啲得唔得啊？都得啦，嗬。好啦。你喺度做紧乜啊？
我喺度食嘢咯。
食紧咩啊？好
鱼。
食紧鱼啊？仲有冇啊？咩嚟噶？
大张。
人唔係咁噶噃。喺屋企有冇要媽咪喂啊？咁邊個啊？
我自己。
你自己？可以唔要用噶？唔使呀。你问下佢好唔好味噶嘛？
佢话好味。
佢话好味呀？佢话仲想食咩呀？你问下佢。冇啊！你屋企有冇玩公仔噶？
有。
点玩噶？
我喂佢食嘢。
咁你继续喂啦。佢够未噶？够噶啦！你喂咗佢食啲咩啊？
鱼同埋菜同埋肉，
咁够噶啦？吓，
够。
咁跟住做乜好啊？
瞓觉。
瞓觉啊？幫手啦！
同埋媽咪同埋爹哋同埋哥哥張房，
一間房噶。咁你同邊個瞓啊？
媽咪。
瞓覺之前要做咩噶？
去冚被。
仲有冇啊？冇噶啦。你瞓覺前呢仲有啲嘢要做嘅。
擦
牙。係啦。咁佢要唔要啊？你扮啦，用手指。點擦㗎？
擦牙。
點擦㗎？係喎，啦。你有冇要唔要唱歌仔俾佢听，喊佢瞓啊？讲故仔咧？冇啊！你喺屋企几点瞓觉噶？
十一点。
咁几点起身啊？
七点。
你自己识得起啊？
妈咪叫醒我。
七点啦。
心啊！
啊，
梳头，擦先。
啊？
跟住梳头。叫佢翻學，帶書包。
書包裝啲咩啊？
功課同埋杯杯和巾盒。
佢點翻學好啊？
搭車。
佢搭車啦。
翻學翻嚟睇電視，
我嚟睇咩節目好呢？
兒童台。
兒童台啊，好啦。喺度睇緊咩啊？兒童台做緊咩啊？
公仔。
做緊公仔啊？你最中意睇咩咧？
睇少女同埋啤啤熊 Hello Kitty，
哇咁开心啊！我哋俾佢睇几耐好啊？
俾佢睇十字，唔俾佢睇一个钟头。刷牙啦，可以。想睡覺，
有睡覺啊？睡覺同佢講啲咩好啊？
早唞，
早唞啦！咁同佢講拜拜佢咯喎。
拜拜。
我哋玩完噶啦，好唔好啊？我哋翻上去先生啦。